مبارح كورا سمعت حجي ناب فولي مدب كنحلف
إثيوبيا نشبراوي متقعتي الشباب ناي مقلع زلوا عدل كابتي ناي كينيا زيس أبابا إيو كبلو حادة تنتان قداي ست بتا أفريكا تزاريبو أب نايروبي زوارد الشبراوي متقعتي مبقس زقابر اسكند فريو دكتور محاري تادل أزراري بزل أخو تولو اللا قبريل كغربوي
بزح هو تزاتفئي متقعتي نايروبي كينيا مزراربي كوينو كسيل الله نتي متقعتي حلافنت زوسد الشباب زهابو مغنيات سراويت كينيا ابو صوماليا زكايدو وغيو اثيوبيا ون ابو صوماليا سراويت مهلاوا زفلت كوينو الشباب سلامنتاي ني كينيا مريصو زبل حتو بمملاس جمرو تنتاني صطت افريكا دكتور محاري تادله
የመጀመሪያው ነገር ኬንያ የመረጠበት በነያስታየት ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ ግን ዋናው ምክንያት እንደማንኛው
ኬንያ ዝመረጹሉ ምክንያት ከምዝ ሆነ አሸባሪ ጉጅለ አብናይ ጸጥታን ደህንነትን አሰራርሑ ድኽመት ዘለዎ መንግስቲ መሪጹ ስለዘጥቀዩ ኻልአይ ድማ እት ማህበረሰብ ንኸምኦም ዝበሉ ሽብራታት ወይ አኽራርነት ዝተቃልዐ እንተኾይኑ እዩ እት ህብረተሰብ ንኸምኡ ዝበሉ አተሓሳስባታት መሰርሒ ክኸውን ዝኽእሉሉ ከባቢ እንተኾይኑ እውን እቲ ዕድል መጥቃዕቲ ይውስኽ ማለት እዩ
ብሳልሳይ ደረጃ ኢሎም ዶክተር መሓሪ ኣብ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሙስሊም ማሕበረሰብ ዘለዉ ቅሬታታት ጥልቀቶም ወይ ዓይነቶም ወሳንነት ኣለዎ ኢሎም ናብ ኢትዮጵያ ምስ እንኸይድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምናልባት ካብ ኬንያ ንላዕሊ ናብ ሶማልያ ኣትዩሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ኬንያ ዓይነት ሽብራዊ መጥቃዕቲ ትሰግእ ዶ ዝብል ሕቶ
ኢትዮጵያ ካሁን በፊት የተወሰኑ ጥቃቶች ደርሶባታል አልኢትሃድ ያለ ደርሶበታል ከዛ በፊትም
ኢትዮጵያ ቀድም ሎሚ ዝተወሰኑ መጥቃዕታት ተፈጽሞም ዋዕዮም ካብ አልኢትሃድ ኮነ ኣብ ኡጋዴን ካብ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ዝተወሰነ መጥቃዕታት ወሪድዋ እዩ ከምኡ ኮይኑ ግን ንሕና ክንዲ ናይ ኬንያ ዝተቃላዕና ኣይኮናን ብፍላይ ናይ ድሕንነት ፖሊስን ፀጥታን ብሓፈሽኡ ስርዓት ምክልኻል ገበን ጠንካራ እዩ ርግፅ ክመሓየስ ዘለዎ እዩ
ዶክተር መሓሪ ኣተሓሒዞም ኣብ ኢትዮጵያ ንከምኡ ዓይነት ናይ ኣልሸባብ ፕሮፓጋንዳ ብቐሊሉ ዝቃላዕ ብዙሕ ክፋል ማሕበረሰብ የለን ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንኣልሸባብ ኣቐዲሙ ዝተገንዘቦ ይመስለኒ ኢሎም ዶክተር መሓሪ ብመንፅር ኣብ ኬንያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽሪ እንተዝሓትት እንታይ ምበልኩም ዝብል ሕቶ እውን ቀሪብሎም ነይሩ ንዶክተር መሓሪ ታደለ
ሁለት ምክሮች መስጠት ይቻላል አንደኛው በዋነኝነት ካሁን በፊት
ክልተ ምክርታት መሃቢ ከአልዩ ቀዳማይ አሸበርቲ ባይታ ዝረኽቡ ቅሬታ አብዘለው ማህበረሰብ እዩ ብፍላይ አብ ሙስሊም ማህበረሰብ ቅሬታ አብዘለው ሀገር እዩ ስለዚህ በሙስሊም ማህበረሰብ ዝቀርቡ ቅሬታታት መፍታህ ግድን እዩ ብፍላይ ህጋዊ ዝኾኑ ቅሬታታት መፍትሕ የድል እዩ ህጋዊ ዝኾኑ ቅሬታታት እንተፈቲሕካዮ ህጋዊ ዘይኮኑ ምክንያታት ክተወግር ትኽእል እዚ ቅሬታ እዚ ኣብ ኬንያ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ኣሎ
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ቅሬታታት ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተር መሓሪ ታደለ ኣብ ኬንያ ከም ኣካልቲ ማሕበረሰብ ኣይተቆፀርናን ዝብሉ ኣለው ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ እውን
በኢትዮጵያም እንደዚሁ የተነሱ ሶስት ጥያቄዎች ኣሉ በነዚህ ዙሪያ ግልጽ በሆነ መወያያ መድረክ ውስጥ ይህ መወያያ ሲባል
ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዝተልዓሉ ሰለስተ ሕቶታት ኣለው ኣብ ዙርያ እዚ ሕቶታት መመያየጢ መድረኻት ክኽፈትሎዎም ምትእምማን ዝፈጥሩ መድረኻት ምይይጥ እቲ ኻልኣይ ድማ ቅጽበታዊ ፍታሕ ዘይርከቦም ኮይኖም ምስቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ እናተመያየጥካ መድረኽ ብመድረኽ ምፍታሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕቶ ሙስሊም ማሕበረሰብ ዝበሃል ዘሎ ናይ ውሕዳት ርእቶ እዩ ውሕዳት ኣኽረርቲ ዘሰጉምዎ እዩ ዝብል ምላእሽ ይህበሉ ብዛዕባኡ ርእቶኦም ዝተሓተቱ ዶክተር መሓሪ ክመሓይሹ ዘለዎም ናይ ኣተሓሕዛ ኣገባባት ኣለው መንግስቲ ምስ ወከልቲ ሙስሊም ዘተ ክገብር ኣለዎ ገሊኦም ድማ ኣብ ባዕሎም ኣብቶም ሙስሊማን ሕብረተሰብ ክፍትሑ ዘለዎም እዮም ካብ ፍርሒ ወፂእኻ ምትእምማን ክፍጠር ኣለዎ ኢሎም እናፈራሕካ ዝግበር ምይይጥ ክኸውን የብሉን እዚ መንግስቲ እዚ ንኸምኡ ዓይነት መድረኽ ከተባብዕ ኣለዎ ናፃ ዝኾነ ዘተ ንኽካየድ ሓደ ሓደ ፀገማት ድማ እቲ ሙስሊም ማሕበረሰብ ባዕሉ ክፈትሖ ዝግብኦ እዩ ኣብ ውሽጡ ይብሉ። ኣብ ኬንያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንኻልኦት ናብ ሶማልያ ሰራዊትን ዝለዓኻ ሃገራት ናይ መጠንቀቕታ ደወል ዶ ክበሃል ይከኣል?
ኣዎ፣ መልእክቱ ብዙ ግዜ ነው የተላለፎ። ከኣሁን በፊት ብ2010 ብኣውሮፓያን ኣቆጣጠር ካምፓላ ውስጥ
እወ እቲ መልእኽቲ ብዙሕ ግዜ እዩ ተመሓላለፉ። ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘዘውትርዎ መዘናግዒ ቦታ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ። ንኡጋንዳ ንምጥንቃቕ እውን ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ብመንግስትን ብማሕበረሰብን ዝግበር ጥንቃቐ እዩ ወሳነት ዘለዎ እምበር መጥቃዕቲ ንምውራድ ንድሕሪት ዝብል ሓይሊ ኣይኮነን።
ኣልሸባብ ኣብ ማእከላት ሲቪላት መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ናይ ምድኻሙ ምልክት እዩ ዝብሉ ዶክተር መሓሪ፣ ግን ምድኻም ማለት ኣልሸባብ ብኻልእ ዓይነት ሓይሊ ኣይትከአን እዩ ማለት ኣይኮነን ኢሎም።